så sker der jo det, at jeg i 1960 kommer ind i atomkampagnen.
Aha.
Og atomkampagnen, den kom til at betyde meget for mig. Jeg var jo med på den 1. marts fra Holbæk til København. Og jeg har jo, jeg arbejdede jo tæt sammen med Carl Schanberg.
Aha.
Og jeg havde faktisk også en helt anden ven, som jeg ikke sådan arbejdede sammen med, men som jeg havde nogle gode samtaler med. Det var Halfdan Rasmussen. Ham, der skrev de her digter og så videre. Der var jo meget antimilitarisme i det jo. Jeg gik faktisk en overgang under marsen fra Holbæk til København, der jo var jeg fra langfredag og så lørdag og så sluttede i København der over middag, påskedag. Der gik jeg i et par timer ved siden af Halfdan Rasmussen på turen der. Og der husker jeg jo, hvordan det var, at lige inden vi startede op, vi var vist nok omkring 700, da vi startede op, og så havde vi bedt om, at de danske politiske partier, de ville stille med en taler ved Rådhuspladsen, når vi kom dertil søndag eftermiddag. Det var fuldstændig ligegyldigt, hvad de ville sige. Det var ligeglad med. De skulle bare komme med deres mening, og de skulle bare komme som taler. Der var ingen, der meldte sig. Men der var en, der havde meldt sig i forvejen. Det var Socialdemokraten, en kvinde, der er Bodil.
Bodil Koch.
Hvad var hun hed?
Bodil Koch.
Bodil Koch, ja ja. Hun havde meldt sig lang tid i forvejen. Da vi nåede om lørdagen, og vi gik fra Roskilde, for vi overnattede i Roskilde, der om lørdagen, da vi gik fra Roskilde, der havde vi jo små spioner ud, der kunne høre, hvordan gik det egentlig med den tilmelding af de der politiske partier. Og der kom flere og flere til. Da vi kom til søndag formiddag, og vi prøvede for sidste gang at undersøge, hvem ville tale, der var der en repræsentant for samtlige danske partier, undtagen de uafhængige. De var for langt ude på højrefløjen, og de mødte ikke op med nogen. Og hvordan gik det 2 år efter, der eksisterede de slet ikke?
Det var fordi, I var så mange.
I den forbindelse, der havde jeg nogle samtaler med Per Hækrup. Jeg var jo en del, for der var jeg var flyttet til København 1960, og jeg var formand for Aldrig Mere Krig i København. På landsbasis, der havde vi cirka 1700-1800 medlemmer, og i København, der var der 700. Og vi holdt jo nogle møder en gang imellem. Jeg havde en samtale en gang med Per Hækrup på Christiansborg, og det havde jeg faktisk flere gange. For jeg betragtede faktisk Per Hækrup som socialdemokrat og som udenrigsminister dengang, som lidt af en ven. Jeg kunne spørge Hækrup om mange ting, og han gav mig virkelig fornuftige svar. Jeg kan ikke lige nævne nogen af dem. Men jeg kan fortælle dig, at jeg engang røg rablende uvenner med ham. Der var jeg kommet til at sige, det radioaktive, vi har et godt nok atomkammer. Ja, det var bare noget slud, og det betød jo ikke noget. Så sagde han, vi er da ikke bange for atombomben. Han havde sagt, at vi får jo ikke atom. Nej, vi er jo ikke bange for atombomben. Men vi er bange for at få atomkraft. Og så kunne jeg fortælle ham, det vidste han jo godt i forvejen, nu har I jo besluttet, at der skal være et atomkraftværk nede på, hvad for nogen hed der nede ved Fredericia eller dernede. Der havde de jo faktisk allerede grunden i besiddelse. Jeg ved at være for gammel, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Og så skulle der være en mere, den skulle ligge over på Stævns. Man havde besluttet for Stævns, men man vidste ikke, hvor den skulle ligge. Og så skrev jeg, der skulle ligge op i nærheden af Aalborg.
Ja, Lyngså.
Så jeg ved du hvad, Pækrup, det er fuldstændig åndssvagt det der. Jeg tror ikke, der er noget med atombomber, men atomkraft, der vil vi få det radioaktive affald. Hvad skal vi gøre med det? Det er jo et stort problem i forskellige lande, og jeg kunne pege på, at for eksempel i England, der var det allerede dengang ved at være et problem. Senere hen ved det blev et stort problem i Frankrig. Og der svarede Hækkerup frækt. Der sagde han, det der, det er noget pis. Det giver jeg ikke at høre på. Det radioaktive affald, det blev først aktuelt om 50 år. Det er mærkeligt at tænke på. For netop 50 år efter denne samtale, der sprang det der værk i luften i Japan. Det er jo en tilfældighed. Og så går man nu og har gjort længe og sagt, det radioaktive affald fra Risø, det skal graves ned over ved Brande og sådan noget. Der var en overgang her for nogle måneder siden, da de skulle få et borgmester i Brande, som jeg ikke ved, hvad hedder. Han lige fået til at gå ind for, ja, men det kunne vi da godt finde ud af at grave ned, og det skulle selvfølgelig isoleres, og det skulle jo gøres godt, og det ville koste så også mange millioner osv. I dag, da de er blevet lidt mere forsigtige, jeg holder på, det radioaktive affald, man har fra Risø, hvor skal det hen? Ja, det skal kræfter, men der graves ned over i Risø, så kan de jo lave deres betonbunker og smide tønderne derned, eller det rager med en papvand, men det skal da ikke fjernes og flyttes ned et eller andet sted på den jyske hede. Jeg tager så også noget.
Niels Ejler Andersen, jeg har også læst i Henning Sørensens bog, Krudt uden kugler, at han ønskede, at du skulle blive formand for alle med krig på et tidspunkt i 60'erne eller sådan.
Ja, det er jeg glad for, at du stiller mig det spørgsmål, fordi jeg er så aktiv der i atomkampagnen, og det fører med sig, at jeg bliver, og jeg sidder som formand for aldrig mere krig i København fra det er 1960-61 og så til 1968. Det er sådan, og det kan man se, hvis man ser de gamle numre af Pacifisten, at jeg en del år efter, at Jonasen i Svendborg holder op med at have vores tryksagsafdeling, så overtager jeg tryksagsafdelingen. Og derfor står jeg inde på side 2 i alle de der pacifister, der kom jo en om måneden. Og pludselig så er jeg rykket op ved et eller andet bestyrelsesmøde, generalforsamling, da jeg blev næstformand. Svend Havgaard, som har været formand i en årrække på det tidspunkt, han går ud, for han melder sig, eller han skal være radikal folketingsmedlem. Så bliver den næstformand, der har været der i mange år, nemlig botanikeren Haubert Jonassen, han bliver næstformand. Så får han et eller andet, han skal arbejde meget med på Københavns Universitet, så vidt jeg husker. Og så meddeler han, at han går af som formand, og der skal vi holde vores generalforsamling i Aalborg. Så ved jeg jo godt, at når man skal gå af som formand, hvem skal så foreslås på generalforsamling? Det skal ham, der har været næstformand i en 4-5 år. Og det er mig. Men jeg havde store problemer på det tidspunkt. Problemer, som den øvrige bestyrelse ikke ville høre på. Det var jo fordi ungdomsoprøret var jo begyndt dengang. 67, du ved, ungdomsoprøret, det taler vi om, det startede i 68, ikke? Og der havde vi jo fået, og de henvendelser kom jo til mig, for jeg blev tit betragtet som formanden, fordi godt nok var jeg næstformand i ledelsen, men jeg var formand i København, og det var jo i København, når vi holdt møder, at de der kom op, og jeg har aldrig haft store, eller jeg har aldrig haft kommunistiske tendenser, eller, men jeg blev jo altid betragtet som ude på venstrefløjen. Det gør man jo, når man var militærnægter osv. Jeg har aldrig haft sympati i den retning. Men kommunisterne begyndte at være nærgående nu. De forlangte, at når vi udgav vores pjecer og vores plakater, der brugte vi jo aldrig mere krigssymbol, den de tog hen, og der brækker et gevær. Og så brugte vi jo atomkampagnens, den der specielle værker også. Nu kom der så fra Dronning Tværgade besked om, at næste gang vi udgav en plakat, så skulle der hammer og sejl på. Og så ved jeg ikke, om du kan forstå, jeg blev stank hammerende tosset. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle klare de problemer der, så jeg henvendte mig jo til den øvrige bestyrelse. Ej, det er jo sludrende, selvfølgelig. Vi skal jo ikke have hammer og sejl på vores plakater. Nej, det skal vi sætte med. Men hvordan undgår vi det? Så i nogle dage før generalforsamlingen i Aalborg, der ringede jeg til Haubert og siger, jeg beklager meget, Haubert, du skal jo gå af nu. Og jeg er jo næstformand, og jeg ved jo godt, hvor det bærer hen. Men jeg er nødt til at sige til dig, Hav, at jeg kan ikke deltage i generalforsamlingen i Aalborg, for jeg er syg og ligger i seng. Jeg er nødt til at sige, at nu er der gået så mange år, men det var jo en lang historie. Jeg kunne ikke magte at være formand. Da jeg ikke kom derop, så kunne man jo ikke vælge mig. Så valgte man stillede nogle andre forslag op. Jeg havde talt med en, som godt ville påtage sig jobbet. Han blev også formand, men han var kun formand, tror jeg, i et halvt år, så gik han af. Men ham, der blev nummer to, han var talsmand på det tidspunkt i militærnægterlejren i Gribskov. Han var, så vidt jeg ved, kun 22 år. Han kom ind i bestyrelsen, og denne mand, som jeg havde foreslået, som blev valgt, han kunne slet ikke tage det der. Det var ham, den skide kommunist, der ville styre det hele. Og så sker der desværre noget, fordi i 67, der har jeg så besluttet, at jeg er jo fortsat medlem, men nu er jeg jo altså ikke formand mere og så videre. Jeg bliver heller ikke ved med at være formand i Københavnskredsen, for det prøver jeg også at trappe ned. Så en dag ringer Havbert til mig. Niels, vi har fået en invitation. Nå, det er lige i sommertiden. Det er lige omkring den 1. juli. Og så siger han, vi er fem personer fra Aldrig Mere Krig, der er inviteret af det russiske fredsråd til Moskva. Nå, for fanden. Og mens jeg sidder og snakker med min telefon, så siger jeg, det lyder sgu da spændende, der vil jeg da gerne med over. Så siger han, jamen kan du? Ja, det kan jeg godt. Jeg ændrer min ferieplan og så videre. Så er der fedt. Han kommer med, og hans kone kommer med. Og så er der Mønkov, han er skolelærer i Tostrup, han kommer med. Og så mig. Og så skal der en mere med, for vi bliver fem. Det er en journalist fra Skive Folkeblad. Knud Mork Christensen. Han kommer med også. Og så siger jeg til ham, hvorfor kommer der sådan en indbydelse? Så begynder han at grine i telefonen, så siger han, ja, det er jo egentlig vores egen skyld. For lige efter krigen, for ligesom at få lidt gang i systemet, da russerne forlader Bornholm i 46, der synes Aldrig Mere Krig og folkene det der bag, at det er meget godt. Man har været nervøs for, at da russerne havde besat Bornholm, så kunne det jo godt være, at de ville beholde den. For når vi nu er begyndt at få den øst-vest-konflikt, så kunne det jo være rart for russerne at have Bornholm som en depot eller et strategisk sted i Østersøen. Så vælger man det, at man inviterer et par fra den russiske fredsorganisation til Danmark. Det er vist nok i 55. Og det skal så være lidt senere. De kommer herover, og der er stor skrivelse i nogle aviser om, at vi har inviteret nogle russer osv. Det kan de godt mærke, at de rejser hjem igen. Så finder man den seddel derovre, fordi de vil gøre gengæld. Det gengæld, det bliver så i 1956. Og der er jeg ikke medlem af foreningen, men der er der en del Aldrig Mere Krig-folk og fra Fredsvenners Hjælpearbejder, jeg ved ikke, hvad de hedder, der skal derover. Og nogle få dage, før de skal afsted med flyet, der bliver turen aflyst. De danske deltagere, de siger nej, for der går russerne ind i Ungarn. Og åbenbart, og det bliver så ikke til noget heldigvis, og vi bliver jo chokeret alle sammen. Så det er i 67, så finder man åbenbart den der seddel et eller andet sted. Det er i hvert fald den forklaring, jeg har fået. Hov, vi skylder der Aldrig Mere Krig end genvisit for det der fra 46-47. Og så får vi invitationen. Så siger Havbert til mig, men senere telefonsamtale dagen efter, fordi der skulle han så have pas, og vi skulle have visum og det der ind. Så siger han til mig, ved du hvad, Niels, vi får et problem. for vi skal flyve derover, og det er fuldstændig gratis. Og når vi kommer ud i lufthavnen, vi er 5 personer, så garanterer jeg dig for, så er vi 15, der skal med flyver. For de har nok rekviseret nogle kommunister fra Dronning Tværgade også, når nu de alligevel har nogle pladser i flyet. Det vil jeg ikke, siger Hopper. Vi er inviteret, og jeg vil bede russerne om, at vi får lov at komme selv. Kun os 5. Men Niels, det kommer nok til at koste lidt, fordi så kan vi ikke være bekendt at flyve derover. Vi ved, hvis de har flyveren, så sender de bare nogle flere med. Jeg har derfor en idé. Hvis vi nu er i storm med toget, og jeg så foreslår i ambassaden, at vi kommer med tog, så er vi først deres gæster, når vi står af toget på jernbanestationen i Moskva. Det sagde de fandme ja til. Og så betaler vi hver 530 kroner. Og så kravler vi i toget på Københavns Hovedbanegård. Og så sad vi i det tog, til vi var i Moskva 28 timer senere. Og så blev vi modtaget derovre, så var vi altså derovre i 17 dage. Men det er sådan et sidespring. Det har ikke noget at gøre med, men det er sådan en lille tilkendegivelse, man fik. Da så jeg kom hjem deroverfra, så tog jeg jo det her op igen, at ja, ungdomsoprøret, det var jo langt længere frem på det tidspunkt, men ved at de ikke får valgt en mand, da vi går ind til det møde, som i øvrigt finder sted der på sømmerhjem, soldaterhjemmet der ved Rådhuspladsen, der siger kasseren for andre mere krig i København, der siger han til mig, ved du hvad, Niels, det går skide godt i øjeblikket. Vi har fået 20 nye medlemmer, og de har alle sammen betalt deres kontingent. Nå, det ser da godt ud. Så kommer ind i salen, og ned på bagerste række, der sidder en 20-25 stykker, som jeg ikke kender, mange af dem, eller ja, som jeg aldrig har set. Og det er så deres folk, der foreslås til det her. Og så er det, at der bliver valgt ham der fra Gribskovlejren og så videre. Og da de navn bliver offentliggjort, så er der 25 mennesker nede bag salen, der rejser sig og forsvinder, og vi så dem jo aldrig mere. Og det blev jeg altså frygtelig bange for det var et tegn til, hvor let de kunne overtage magten. Men da de ikke rigtig hørte på mig, så meldte jeg mig ud, og det gik stille og roligt. Jeg fortsatte bare, men jeg betalte ikke mere kontingent, og jeg har heller aldrig fået nogen opkrævning og sådan noget senere hen. De var klar over, at jeg havde gjort noget for at redde foreningen på en måde. Så kom vi frem til 68, der afvikler jeg det, og ved års afslutningen 68-69, der spørger jeg, jeg spurgte Mathisen, muligvis har det været Erik Mathisen, der var sådan der bor i Svendborg, jeg spurgte ham om, ved du hvor mange medlemmer andre mere krig har, og så kom ikke tal 1700-1800. Nej, så kom der et tal, der sagde, at vi har vist 550. Og der fik man altså et voldsomt mandfald på grund af de også skriverier, der havde været i Pacifisten om, hvor farligt det var. Sådan noget. Så man kan jo godt sige, hvis der havde været en stor stemning, der havde støttet mig, og vi havde ligesom kunne sætte kommunisterne og de røde, der kunne have sat dem lidt i, men det kunne vi jo ikke. Vi kunne ikke have noget op med dem. Men vi kunne holde os væk. Og det er også derfor, det betyder så meget for mig, at jeg ikke har haft nogen lige. Jeg har jo aldrig meldt mig ind i en politisk forening, for eksempel. Jeg synes, at vi kan tage det voldsomme eksempel, vi har herhjemme. Og nu kommer vi igen til det der med soldater og så videre. Heldigvis så er det ingen af de danske soldater, der tager til Afghanistan, der er tvunget. Men man har nu engang sådan inden for militæret og inden for almindelige venskaber, at hvis man udtages til noget, så er det svært at stille sig på bagbenen over for kammerater, så følger man alligevel gerne med. Det er også det, der sker i Afghanistan, og den troppeindsats, vi gør i Afghanistan, Jamen altså, nu taler de om, at allerede her til nytårsskiftet, så skal de hjem alle sammen. Så skal der ikke være nogen dernede mere. Jamen, hvad har vi fået ud af det? De mangler penge, penge, penge. Og der er jo ikke ret mange, der får at vide, hvad det egentlig koster med den indsats i Afghanistan. Men det ved jeg. Det er udregnet af Cipris, tror jeg, de hedder, i Stockholm. Cipris i Stockholm er en organisation, der er godkendt af de forenede nationer, så vidt jeg ved. De holder sådan regnskab med nogle forskellige ting. Jeg tror, det er tilfældigt her, de har, at man kan spørge om det her med.
Det er simpelthen et fredsforskningsinstitut, så de holder øje med krig og sådan noget.
Altså, i den tid, vi har været i Afghanistan, og nu nærmer det sig ved 10 år, tror jeg, eller det er måske mere.
Altså, vi kom først med 2002, men amerikanerne startede allerede den 7. oktober 2001, en måned efter angrebet på World Trade Center.
Vores indsats i Afghanistan, den koster mellem 7,5 og 8 millioner danske kroner i døgnet.
Hvis altså den danske indsats, eller i alt?
Det er i alt. Så er der selvfølgelig nok en hel masse ting ved siden af. De skal jo have deres kost og deres løn, og så sendes der jo en hel masse udstyr derned og så videre. Det kommer jo ikke hjem igen, for så det skal jo bare smadres, det skal jo bare bruges, ikke? Men over 7,5 millioner i døgnet. Og det er jo alle årets dage. Og det skal altså ganges med 10 år. Og så klager man stadig over, at man ikke har penge i kommunekassen til at give de gamle ordentlige mad, og jeg ved ikke hvad. Det er jo en skandal.
Niels Ejler Andersen, vil det sige, at du stadigvæk er pacifist?
Ja, se, det er et grimt spørgsmål, du stiller mig der. Fordi selve ordet pacifist, det har jeg aldrig rigtig kunnet lide. Hvis man siger, at man er pacifist, så mener jeg, at man har en passiv indstilling til mange ting. Jeg er krigsmodstander, eller modstander af militæret, men jeg er også den type, der siger, vi skal have et forsvar. Et hvert land skal have et forsvar. Men militær, det fører til krig. Jeg har aldrig brugt mig op ordet pacifisme. Jeg kan huske for mange år siden, ja, det var sgu mens jeg var i lejren, tror jeg, hvor nogen kunne finde på at sige, når du er militærnægter, så hvad hvis du, der kommer en rus og brækker ind til dig om natten og skyder din kone? Nej, det var efter jeg var gift, så det har været, mens jeg var i København. Da. Hvad vil du så gøre? Og der har jeg altid svaret, når jeg har fået det spørgsmål, så har jeg altid svaret, ja, hvis jeg har mulighed, så vil jeg stå op, og hvis jeg har mulighed for at finde køkkenskuffen, så ved jeg godt, hvor brugtlivet den ligger. Og hvis han så vender mig ryggen, så lever han ikke ret længe. Eller sådan nogle ting, at jeg kommer med. Og der er det jo som man siger, nå, ja, hvis man er pacifist, så må man jo ingenting. Ja, hvis der er en, der skyder min kone eller sådan et eller andet, altså, så svarer jeg ikke for, hvad jeg kunne finde på at gøre som gengæld.
Niels Ejler Andersen, jeg tror faktisk, der er vidt forskellige opfattelser. For eksempel Gandhi, han var også pacifist, men han var aktivist. Han fik jo jaget englænderne ud med ikke-voldelige midler.
Ja. Det er rigtigt.
Og der er også en, der hedder Ghaffar Khan, en muslim, lavede en masse der, helt enestående, med ikke vold, og de var jo absolut aktivister. For mange er pacifisme et det, at man tager verden på sig, man vil bare ikke bruge vold, man bruger ikke vold i midler.
Jamen, det har du jo ret i. Det er meget sjovt, du nævner lige Gandhi her, for jeg gav dig altid kryds og tværs i Jyllandsposten om søndagen. Så købte jeg Jyllandsposten i morges. Og den store kryds og tværs i Jyllandsposten, det er, jeg ved ikke, om du kender, der er de her bowlerhatte. Der er sådan 4-5 bowlerhatte, og så skal man gætte navnet. Der står ikke, hvad det er. Men den ene af bowlerhattene, det er Mahatma Gandhi. Det er jo meget sjovt, ikke?
Jo, det kan man sige. Altså, ham kender alle, men det er heller ikke så mange flere pacifister, som alle de kender.
Nej, men det er rigtigt. Jamen, det var jo en helt speciel situation der jo, at han kunne gennemføre det. Han var jo nærmest lige ved at være en afgud for dem, der, det kan man sige.
Han er karismatisk.
Ja, det er helt rigtigt.